Parolas Claude Gacon cun signoro Giorgio Silfer, chef redaktoro de Literatura Foiro. En niai elsendoi ni ofte havis la occasion citi eroin el articoloi aperintai en Literatura Foiro. Ni hodiau havas la honoron babili cun gia chef redaktoro, signoro Giorgio Silfer, italo loggianta en Finlando, kie li estas instruisto pri Esperanto kai pri romanidae lingvoi. Signoro Giorgio Silfer, vi conscias che Literatura Foiro estas ofte menciata ce la esperantlingvae radioi. Kiu estas, lau vi, la secreto de tiu ci interesigio pri Literatura Foiro, fare de la radioi?
Vere mi devas diri unue che tiu ci interesigio estas effettive la plei alte taxata recompenso por la longiara laboro cion mi cae la stabo de Literatura Foiro ec de la redaktoroi cis la plei humilai organizai cun laborantoi plenumis. Lau mi ni povas sintesi citium successon pere de la simpla deviso de Literatura Foiro, ciu volas esti revuo en Esperanto cae ne esperantista revuo. Temas pri tio che ni celas doni pere de Literatura Foiro la exemplon de gazeto ciu servas alla starigo de cultura alternativo sen depende de la esperanta subculturo, quancam in stricta rilato con esperantologio, con la esperanto literaturo, con linguistico cae tiel plu. Evidente nia celo estas fari gazeton kiu estas legebla kaj akceptebla kaj ŝatinda, eĉ se ĝi estus tradukita en nacian lingvon. Fari ion kio morgaŭ povas esti enviata fare de nacilingvanoj al esperantlingvanoj.
Nun tempe unu el la tri redaktejoj de Literatura Foiro troviĝas en la Ŝuzfon. Tio emfazas la kunlaboron kiu ekzistas inter Kultura Centro Esperantista kaj Literatura Foiro. Ĉu vi, sinjoro Silfer, povus paroli pri la interna strukturo de tiu ĉi internacia kultura revuo Literatura Foiro, kiu aperas tute regule iam la ocan iaron seminerar?
Vere, ni comencis en 1970, giuste en la monato junio, do ni festas nun tempe nian ocan dat revenon. Gis nun aperis 43 numeroi, do ec ni preterpasis la recordon de nia grava antaulo la Nizza Literatura Revuo. La strukturo de Literatura Foiro, do, eble ni povas compari gin al iu liliputa multnazia concerno. Nome ni havas tri redakteioin. La Norda estas la cef redakteio de Literatura Foiro en Finlando. La Suda, kiu rolis kiel cefa redakteio gis antaŭ du jaroj, estas en Milano en Italujo. Cae in Svislando ni havas la occidentan redacteion. La gazeto estas administrata de iu consilantaro, cies presidento estas svisso, dr. Tazio Carlevaro, itallingua svisso, cae de tiu administra consilantaro dependas la cef redaktoro cae la ceterai cun laborantoi. Finanze Literatura Foiro estas tute memstara, nome gi vivas danke alla bonoi, danke alla bonchance ciam pli oftai reclamoi de ne esperantistai entreprenoi, cefe turismai, cae ancau danke alla bonhavo de quelcai paralelai iniziatoi, ciel la libro faco, au la literatura concurso, ciare premio autoro de la iaro, cae en la istonto premio la verco de la iaro. Ni devas diri conclude che la patrolo tiu ci itala kerno kiu estis la iniciatinto de literatura foiro, pli kaj pli akcelis la internaciigon de tiu ĉi revuo, kiu en si administra konsilantaro nuntempe havas ankaŭ francojn, finnojn, nederlandanon, kaj en sia multnacia kunlaborantaro havas usonanojn, japanojn kaj tiel plu.
Vi menciis la nomon La Patrolo. Estus interese iom clarigi kio kaŝiĝas malantaŭ tiu ĉi nomo.
Ci tieni devus ebbe longe paroli, cer la patrolo in sia prescau dechiara vivo plenumis multa in iniziato, infacte, en esperantuio. Mi diru che gi estas, tre concise, rondo de italai au itallingvai literaturistoi, ciui tamen decidis electi esperanton kiel propran culturan cae literaturan perilon.
En la venonta semaino ni faros al vi aliaen demandoin, specife pri la literatura rondo La Patrolo. Vi audis interviuon el Svislando. Claude Gacon parolis cun signoro Giorgio Silfer, chef redaktoro de literatura foiro. Gis reaudo.